du overskyller os med din kærlighed. Og her tak, fordi vi kan stå her lige nu og række ud til dig, Gud. Og her det gør vi. Vi rækker ud til dig, Gud. Her du kender hver eneste, som er her. Du ved præcis, hvor det er, vi har brug for at møde din kærlighed i dag, her. Kom med et bad af din kærlighed, her. Kom med en berøring af din kærlighed, Gud. Tak, fordi den ikke er nærig her. Den er ikke begrænset. Der er en overflod af kærlighed, der strømmer fra dit liv, fra dit hjerte. Og her nu beder vi om, at du hælder det ud over os, her. Og her, vi tager imod så godt vi kan, her. Vi tager imod, her. Her, vi siger til dig, hvor det er, vi har brug for det. Tak, fordi vi kan forvente, at du vil røre os. Du vil møde os. Du elsker os. Ja, du elsker ikke bare os, du elsker mig. Tak, fordi vi som Paulus kan sige, at det er den der Gud, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Og her beder om, at du for eneste af os vil gøre det så personligt, at vi ved, at vi ved, at vi ved, at du elsker mig. Og her, vi er i konstant underskud af din kærlighed, her. Men tak, fordi at der er rigeligt af den. Hjælp os at tage imod den, her. Hjælp os at kanalisere den, her. Ind i vores liv og ind i andres liv. Og tak, fordi du velsigner os til at være en velsignelse. Tak, fordi du giver, så vi kan give, her. Tak, fordi du elsker, så vi kan elske. Her, hjælp os at holde den der kanal åben over os hele tiden, så der hele tiden er ressource, så der hele tiden er liv at give videre, her. Tak, Jesus. Tak, Jesus. Ja, lad os gå og sidde ned. Lad os bare blive i den her atmosfære. Det er noget af det, som jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag også. Så jeg tror, vi måske bare lige skal bruge lidt tid på at lade Guds ord tale til os. Og så kan vi jo lige slutte af med at lige stå i det der øjeblik igen. Og tage imod Gud. Hvad er det, du har til os? Eller hvad er det, du har til mig? Håber, I har haft en god sommer. I hvert fald ikke vejret, I har kunne brokke jer ret meget over, jo. Hvad mindre I, vi er gode til at brokke os. Så vi kan altid brokke os over, det er for varmt, og der er for mange dage, og for lidt regn og alt sådan noget. Men det gider jeg ikke. Sådan en sommerferie kan gøre rigtig mange ting ved os. Er der nogen af jer, der kender det der med, at når man kommer fra ferie, så er man rigtig træt? Det kan være, du har haft det sådan. Det kan være, du siger, åh, det var godt nok hårdt at holde ferie. Det kan også være, du kommer med en masse energi. Men nogle gange, så kommer man fra ferien, og så er man faktisk i det. Det er som om, man er i et lavere gear, ikke? Og det er man nok også, fordi man er jo gearet helt ned, og så skal man lige tage op i omdrejninger igen. Og det kan være, at du har det sådan lige nu. Det kan også være, at du har brugt ferien til at reflektere. Det er jo tit det, der også sker. Når man lige kommer lidt ned i gear, så får man reflekteret over nogle ting. Så er der noget, man lige får endevendt. Det kan være, at der er noget i dine relationer, du har fået endevendt. Det kan være, at der er noget i din involvering og din tjeneste for Gud, du har fået endevendt og tænkt over. Og mange af jer har også været på forskellige stævner og camps og sådan noget. Det kan være, at I har fået nogle nye idéer, eller fået lyst til at gøre noget, eller truffet nogle beslutninger og sige, nu skal det også være anderledes. Og fra august, så begynder vi på det der, eller på det der. Det kan også være, at du har været på camp eller stævner og fået dårlig samvittighed over et eller andet. Det sker nogle gange også. Og nogle gange er det jo helt forkert, og der bør vi ikke have dårlig samvittighed, og nogle gange så er det fordi, at Gud han prikker til et eller andet. Lad mig lige give, jeg har fortalt jer den her før, men den der måde at vide på, om det er Gud eller Satan, der taler til dig, når du mærker et eller andet, det er, at hvis du føler dig fordømt over det, du hører, så er det Satan. Hvis du føler dig bedrøvet over det, du hører, så er det Gud, der taler. Ikke? Man kan godt sidde og have den der fornemmelse, ja, det bør jeg også gøre noget ved. Men hvis det bringer den der fordømmelse, sådan hvor du føler dig trykket ned, så er det ikke Gud. Sådan er han ikke. Men du kan godt føle dig bedrøvet over et eller andet og sige, ja, der kommer jeg til kort. Og så er det Gud, der er ved at arbejde i dig, og så skal du bare gå med på den. Men den anden, den skal du bare viske væk og sige, no way, sådan er det ikke. Men man kan komme med alle mulige forskellige fornemmelser fra sådan en sommerferie her. Og nogen har måske truffet nogle nye beslutninger, lavet nogle nye aftaler, enten med Gud, eller med dig selv, eller med din ægtefælle. Og nu kommer dagligdagen så, og virkeligheden tilbage. Og det, jeg kunne tænke mig at sige noget om i dag, det er det der med at have noget på hjerte. Eller noget på hjerte. Jeg har oplevet, at der er en hel masse mennesker, der ikke helt sådan helt forstår, hvad vi er for en slags kirke her. Det gør I sikkert heller ikke, vel? Men det ved jeg heller ikke, om jeg helt selv gør, men vi er lidt en speciel kirke. Og vi har en speciel historie også. Og det har alle kirker. Og alle kirker har haft sådan nogle perioder, nogle sæsoner, som de går igennem, og nogle tidspunkter, hvor Gud han gør noget bestemt. Og nogle gange så kommer man ind i en ny kirke, og så tænker man, hvad sker der lige her? Hvorfor gør de lige det her? Eller man får lige det der øjebliksbillede af en enkelt gudstjeneste måske, og så tænker man, nå, det er sådan en slags kirke. Og det ved vi jo alle sammen godt, det er jo ikke fair, sådan, det kan man jo ikke. Man kan jo ikke bedømme en person på en gang, man møder vedkommende. Man kan heller ikke bedømme en kirke på en eller to gange, man møder kirken. Men faktisk har jeg i flere samtaler sådan med nye, der er kommet til kirken her, haft sådan meget forvirrede tilbagemeldinger, fordi på den ene side, så siger de allerfleste, jamen der er sådan en rigtig god atmosfære. Det er sådan rigtigt, det er sådan, vi havde jo et tema, der hed velkommen hjem. Det er den der opfattelse, mange har, jamen det er ligesom at komme hjem. Og så er der nogen, der sidder, og typisk hvis de kommer fra sådan en kirkelig baggrund, som har været sådan lidt lovisk, så sidder de og tænker, der sker godt nok mange ting. Altså de bliver sådan lidt trætte af, at vi virker sådan lidt aktivistiske. At der sker en hel masse ting, og man skal gøre en hel masse ting og sådan noget. Og så sidder jeg og tænker, hvad? Overhovedet ikke, sådan er vi da slet ikke. Og det er fordi, man mangler en del af historien, tror jeg. Og eftersom at der hele tiden kommer nye ting til, så kunne jeg godt tænke mig, det er sådan populært i sommerferien at lave genudsendelser. Og jeg kunne godt tænke mig at bare i dag her prøve at tage nogle ting frem fra et tema, som vi havde helt i begyndelsen af det, der hedder Citykirken her. Det allerførste år havde vi et tema om noget. Og det tema, tør jeg godt sige, forandrede os som kirke. Det var ikke bare sådan et tema, som tænker, det var fint, og det var godt, og så lærer vi noget. Det gjorde et eller andet ved vores DNA, som måske kan være svært at forstå, hvis man ikke var der på det tidspunkt. Så det, jeg kunne tænke mig at gøre, det er at tale lidt om det her med noget, og hvad indflydelse har det på os som kirke, og på os som enkeltpersoner, og på den måde, vi agerer på, og handler på, og alt, hvad vi nu gør. Og det skal jeg så se, om jeg kan sammenfatte de der 4-5 måneder, vi havde det tema, til ikke ret lang tid nu her. Bare rolig. Noget af det, vi har sagt, vi gerne vil som kirke, skal vi lige have liv i den der, det er der, hvis ikke. Jo, der kom den. Det er, at vi gerne vil være elskede og elskende. Elskede og elskende. Og i virkeligheden, så opsummerer det meget godt, hvad vi tror, det at være kirke er. Og hvis du kigger igennem det nye testament, og kigger på alle de billeder, der er på det at være kirke, så kan de alle sammen sådan fanges i en af de her to. Ikke? Vi skal være en brud. Hvad er brudens opgave? Det er bare, vi havde en her i går, det er bare at være fokus for at modtage kærlighed. Det er i virkeligheden det. Vi skal stå der og tage imod al Jesu kærlighed til os. Han skal rense os og hellige os og gøre os rene og gøre os parat og alt det. Det er egentlig hans opgave. Det var ikke helt Gustavs opgave i går, det klarede hun selv sammen med nogle veninder, men det er i virkeligheden, når vi snakker bibelsk set, så er det gommens opgave at sørge for, at bruden bliver helt klar. Hun skal bare være der og tage imod alt det, han kommer, og al den kærlighed, han har overøst hende med. Og så har vi en masse andre, læmet for eksempel, hvor det lige pludselig er noget med, at det gør noget, og vi handler, og vi har hver vores funktion og sådan noget. At vi er elskende. Og begge dele er bare lige vigtige. Og tit ender man som kirke og som mennesker, så ender vi i en af de der to, hvor enten så er vi bare sådan nogle, fyld mig med din kærlighed, Gud. Og hver søndag kommer og siger, du skal bare fylde mig noget mere med din kærlighed. Tak Gud for din kærlighed, tak fordi du elsker os. Og alle de profetiske ord handler om, at han elsker os. Og det er også rigtigt. Og så er der nogle andre kirker, som bare elsker i det der, vi skal gøre, og vi skal, og vi har en passion, og vi vil noget at være. Og så kan man blive sådan helt stresset over det, ikke? Ej, hvor skal vi gøre rigtig mange ting? Og kunsten er jo selvfølgelig at have begge dele med. Fordi, hvad er det, der sker, når man bliver elsket? Så elsker man igen. Ikke? Det nytter ikke noget, at vi skal rende rundt og være elskende, hvis ikke først vi har forstået, at vi er elskede. Hvis ikke først Gud han har fyldt på, så har vi ikke noget at give videre. Du kan ikke give noget videre, du ikke først selv har modtaget. Så det er ikke egoistisk at sige, Gud, giv mig, og velsign mig, fyld mig med kærlighed. Det er overhovedet ikke egoistisk, for hvis ikke du får noget, har du ikke noget at give. Og det er det, der skal være vores kilde til al vores aktivitet og al vores tjeneste og alt, hvad vi gør for Gud. Det er, at vi først er blevet elsket af ham, at han først har overøst os med sin nåde, som er ikke det helt samme som barmhjertighed. Barmhjertighed definerer vi sådan her, Gud, han giver dig det. Han giver dig ikke det, du egentlig fortjener, nemlig straffen. Det er Guds barmhjertighed. Du havde egentlig fortjent straf og dom og alle de her ting. Det giver Gud dig ikke. Noget, det betyder så, at Gud, han giver dig det, du egentlig ikke fortjener. Nemlig hans gunst og hans velvilje og hans favor over dit liv. Og begge dele er sider af Gud. Han giver dig ikke det, du egentlig havde fortjent. Og så giver han dig det, du egentlig ikke fortjener. Den der Guds ufortjente godhed har vi bare alle sammen brug for at forstå helt dybt nede. Fordi det ligger i os som mennesker, vi gerne vil præstere. Det ligger i os, vi gerne vil gøre os fortjent. Ligger i os, at enhver er sin egen lykkes med, og vi skal også må gøre en indsats for, og det er det, vi lærer vores børn, og prøver at opdrage vores teenager til, og alt det her. Men, når det har med Gud at gøre, så forholder det sig altså ikke sådan. Forholder sig om, at du skal bare tage imod. Fordi så bliver der noget, som strømmer over. Så bliver der noget, der kommer videre. Den der godhed smitter. Den der godhed leder til omvendelse. Den der noget er ressourcen til så at tjene. Og Bibelen er jo totalt gennemsyret af det. Du kan faktisk tage hver eneste af Paulus' brev, så starter det med noget, og de fleste af dem slutter også med noget. Noget og fred være med, og så videre. Og man kan tænke, at det er bare sådan en eller anden formular. Nej, det er ikke bare sådan en formular. Det er, han indrammer det, han vil sige med noget. Bibelen siger, at Gud, han er alt nådes Gud. Det er alligevel en hel del, ikke? Alt nådes Gud. Hvad Kristus har gjort for os, vil for altid være en demonstration af Guds fantastiske nåde og godhed. Lad os med frimodighed træde frem for nådens trone. Ikke dommens trone, vel, men nådens trone. Ordet blev menneske og slog sig ned i blandt os. Vi fik lov at se hans herlighed, en herlighed, som den fuldkomne søn har fra sin far, fuld af nåde og sandhed. Det hele er omkranset med nåde. Jesu tjeneste er omkranset med nåde. Hvad er det allerførste, der sker, da Jesus han skal til at tjene? Han kommer og bliver døbt. Himlen åbner sig. Der lyder en røst, der siger, det er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Han er min elskede. I ham har jeg velbehag. Hvor meget var det, Jesus havde gjort på det her tidspunkt? Zit! Ingenting, vel? Han har ikke gjort et eneste mirakel. Han har ikke hjulpet et eneste menneske, vi ved om i hvert fald, vel? Og Gud han siger, det er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Det er udgangspunktet for hans tjeneste, er at han er elsket. Kan I se det? Og så får han det at vide en gang mere, forklarelsens bjerg, lige før han skal give sit liv. Det er min søn, den elskede, hør ham. Så var de der to sindssygt vigtige tidspunkter i hans liv, før han begynder hans tjeneste, før han skal give sit liv, så giver Gud ham lige den her. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Det skal være dit udgangspunkt. Du er elsket. Og vi talte blandt andet om, at der faktisk er en af disciplene, som omtaler sig selv som den elskede. Ham Jesus elskede. Og var det fordi, at Jesus elskede ham mere end alle de andre? Nej, men han havde bare fattet det. Og sådan burde vi også kunne sige om os selv. Ham Jesus elskede. Den præst, som Jesus elskede. Ja. Og se det lige om dig selv, ikke jeg? Den, som Jesus elsker. Det er et fantastisk udgangspunkt. Den der nåde, den der ufortjente godhed fra Gud, yndest over dit liv, det skal være din ressource, og vi bliver befalet, at vi skal vokse i det. I skal vokse i jeres forståelse af Guds nåde, og i kendskabet til vor Herre og Frelser Jesus Kristus. Han skal have al æren nu i al evighed. Vokse i den. Og det har vi alle sammen brug for. Vi har alle sammen brug for at vokse i forståelsen af nåde. Jeg havde ikke tjekket, hvad for nogle sange Bibiane havde valgt før i dag, men jeg begyndte at tælle op. Der var noget i alle sammen. Tak for det. Noget. Men det er ikke nok, vi synger om det. Vi har brug for, at det kommer ind under huden på os. Gud elsker dig hverken mere eller mindre, om du ingenting gør fra nu af og resten af dit liv for ham. Det ændrer ikke hans kærlighed til dig. Du kan sætte dig ned nu. Ikke gøre mere. Han kan ikke elske dig mere, end han elsker dig nu. Han har givet sit liv for dig. Man kan jo ikke gøre mere, vel? Større kærlighed har ingen, siger Jesus. Vi sang lige om en løsesum. Løsesum, det er sådan et billede, Bibelen bruger. Og billedet er i virkeligheden, at vi står alle sammen på sådan et slavemarked med et skilt om halsen, hvad vi koster. Der er en, der ejer os, og vi koster noget, vi er slaver. Og så kommer Jesus ind med hele værdien af hans liv. Alt, hvad hans liv er værd, og det er meget. Og så sætter han midt på gulvet og siger, jeg køber dem alle sammen. Sætter os fri. Der er ikke andre, der ejer os. Der er ikke andre, der ejer dig. Der er ikke nogen, der har ret til at fortælle dig, hvad du skal gøre. Ikke dit kød, ikke synden, ikke Satan, ingenting. Han ejer os. Han har købt os med sig selv. Og han kigger på os og siger, i dig har jeg velbehag. Nå ja, men jeg har jo lige den der ting, jeg kæmper med. Og jeg har lige det der problem. Og jeg gjorde lige det der i går. Hvad? Når Gud ser dig, ser han Jesus. Hans elskede søn. Og hvis det sådan rigtigt kan få lov at slå rod i dit hjerte, så bliver det en fantastisk ressource. En fantastisk kilde til at elske ham tilbage, og til at elske dig selv, og til at elske verden omkring dig osv. Lige før sommerferien introducerede jeg sådan lige fire faser, vi kan være i vores liv. Der er dem, som er søgende, og der mener jeg, at du er på jagt efter Gud. Du vil ikke sige, at du har fanget ham, eller fundet ham endnu, eller han har fundet dig. Men du leder efter ham. Der er et eller andet i dit liv. Jeg plejer at sige det sådan, alle mennesker har et gudformet hul i sig selv. Så hvis du mærker, at der er et hul inden i dig, og du leder efter et eller andet at fylde ud med, så vil jeg sige, at du kan godt prøve at fylde det delvist ud med alle mulige forskellige ting, men det er kun Gud, der passer. Det er ligesom sådan de der kasser, hvor man kan putte en trekant og firkant og et kors og alt sådan noget ned i. Og nogle gange sidder de der babyer og banker en trekant ned igennem hullet. Ikke? Det fylder ikke rigtigt, og det passer ikke rigtigt. Og det er det, du prøver at gøre med dit liv, hvis ikke du har fundet Gud. Du prøver at få et eller andet ind for at få tilfredsstillet det hul, der er, men det er kun Gud, der passer dig til. Det er kun ham, der passer dig. Han er den eneste, der kan tilfredsstille vores liv. Han er den eneste, der kan give den der dybe. Kan I huske det dengang, at han kom ind i jeres liv? Det kan jo ikke forklares, vel? Men den der fred, der ligesom på en eller anden måde kommer. Den der helhed. You complete me. Alle gode kærlighedssange er i virkeligheden bare sådan et rip-off af Guds kærlighedshistorie. Ikke? Al kærlighed her på jorden er sådan vores forskellige ord. Prøv på at beskrive den kærlighed, som kommer fra Gud. You are my all. I am your all. Bla 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 bla. Det er meget smukt, men det er i virkeligheden bare sådan et lille skin af Guds kærlighed til os. Så det kan være, det er der, du er. Det kan også være, at du er blevet kristen. Og så er man jo altid voksne. Ikke voksen endnu nødvendigvis, men voksne. Så man er på vej. Der er noget, man er ved at lære. Der er nogle ting, man skal opdrages. Man skal lære, hvordan er spillereglerne her i familien, og hvad er det for nogle værdier, vi har, og alle de her ting. Så er der dem, som Johannes, han kalder dem i sit brev, han kalder dem for de unge. Dem med masser af kræfter, dem der bærer, dem der rykker noget, dem der kæmper, dem der tjener, osv. Det kan være, det er der, du er. Eller det kan også være, at du er noget endnu længere, eller videre på rejsen, hvor du siger, men nu har jeg kæmpet, jeg har været ung, jeg har gjort alle de her ting, og det vil jeg gerne stadigvæk gøre, men nu vil jeg også gerne være med til at støtte nogle nye. Jeg vil gerne være med til at være en far og en mor for nogen. Jeg vil gerne være med til at supporte. Jeg vil gerne være en fader eller en moder, også i Guds rige. Og et eller andet sted på den der skala er vi alle sammen. Og nogle gange, og på nogle områder af vores liv, der er vi måske støttende, og på andre områder er vi kun voksne. Men sådan er livet. Livet med Gud er ligesom et menneskeliv. Det er derfor, det hedder, at du skal fødes på ny. Det er det første. Du bliver en kristen. Der kommer et nyt liv ind i dig. Og så begynder det at udvikle sig. Og det, jeg kunne tænke mig at gøre, det er bare lige at sige noget om nådens påvirkning på hver af de her fire områder. Okay? ganske hurtigt. Allerførst for dig, der søger Gud. Jamen, det er egentlig så enkelt. I sin rige barmhjertighed. Og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget af i frelst. Det, du har brug for at forstå, det er, at du ingenting kan gøre. Og det er rigtig svært at forstå. Men hvis ikke du kender Gud endnu, har du brug for at forstå, at du kan ikke gøre noget. Jeg sad og snakkede med en af vores venner her i løbet af ugen, som ikke er kristen. Og vi kom til at snakke om noget om religion og filosofi og alt sådan noget i det hele taget. Og jeg prøvede sådan virkelig at forklare, kristendom er ikke en religion. Og det er jo helt imod alt, hvad Danmarks Statistik siger og sådan noget, ikke? Men hvis jeg definerer religion som menneskers forsøg på at nå Gud. Menneskers forsøg på at nå Gud. Og i virkeligheden, så kan man sige, og den illustration lavede jeg også for ham, forestil dig, her er mennesket, her er Gud. Alle religioner, alle mennesker er enige om, der er en afstand mellem mennesker og Gud. De fleste vil sige, at Gud han er perfekt, og han er fuldstændig god og fuldstændig det her. Og det er vi ikke, det ved vi godt. Så der er en afstand mellem os og Gud. Og religion er alle vores forsøg på at prøve på at nå Gud. Hvad enten det så er ved at meditere, eller ved at gøre en masse gode gerninger, eller ved at bede 5 gange om dagen, eller tage til Mekka, eller dyrke yoga, eller få kundalini-kraften op, eller whatever. Alle vores forsøg på at nå Gud, og det er religion. Kristendommen siger, glem det. I kan aldrig nå mig. Jeg kommer til jer. Ikke? Religion, menneskers forsøg på at nå Gud. Kristendom, Guds forsøg på at nå mennesker. Kan I se, det er det stik modsatte. Og det er det, du har brug for at forstå, hvis du ikke kender Gud endnu. Det er, at du kan aldrig nå Gud, uanset hvor meget du søger og leder og kæmper og stræber og prøver at være et godt menneske. Han har allerede nået dig. Der er allerede en vej til Gud. Han hedder Jesus. Og det er ham, du skal have fat i. Få fat i ham. Af noget er i frelst. Af Guds godhed, ufortjente godhed, kan vi få lov at opleve frelse. For dig, der søger vækst, det vil sige, du er kristen, men du er i opdragelsesfasen. Der er en masse ting, der skal, og det er vi alle sammen, men der er en masse ting, som du tænker, jeg burde også gøre det, og jeg skal nok ikke gøre det, og du er ved at prøve at finde ud af, hvad er det Gud vil, og hvad er det Guds regler er, og hvad skal jeg gøre med de der 10 bud og alt det der. Glem dem, ikke også? Nå. Prøv lige at høre det her vers. Gud har åbenbart sin nåde, som gør det muligt for alle mennesker at blive frelst. Hans nåde opdrager os til at sige nej til at leve et gudløst liv fuld af syndig begærlighed, og i stedet leve fornuftigt, retskaffen og gudfrygtigt, så længe vi er her på jorden. Hans nåde opdrager os. Yvonne har ikke sådan en lang liste stående på vores køleskab, hvor der står, hvordan jeg skal opføre mig over for hende. Det ved jeg ikke, om der er nogen af jeres ægtefæller, der har. Hvorfor har hun ikke det? Fordi der er jo en hel masse måder, hun gerne vil have, at opføre mig over for hende på. Hvorfor hænger der ikke en liste over det? Hvorfor er der ikke 10 bud? Yvonnes 10 bud til Johnny. Fordi det ikke er nødvendigt. Jeg er altid perfekt. Nej. Men hvad er det, kærlighed gør? Kærlighed gør jo, at man får lyst til at gøre det, som den anden kan lide. Lyst til at gøre det, som man godt ved, at den anden sætter pris på. Så vi har ikke brug for nye 10 bud eller nye 455 love. Vi har brug for Guds kærlighed i vores hjerter. Og så har vi brug for, at den kærlighed bare giver gensvar. At når den rammer os, så får vi lyst til at gøre tilbage. Og så når vi har den der længsel, så begynder vi at finde ud af, hvad er det, så han godt kan lide ham, Gud? Og hvornår er det, han bliver glad? Hvornår er det, jeg kan se, at det her, det har hans velbehag? Og hvornår kan jeg være en velsignelse? Hvornår kan jeg alle de der ting? I stedet for, at jeg kæmper og stræber for at overholde noget, der er skrevet ned, så er det nu, som Bibelen siger, skrevet ned i mit hjerte i stedet for. Det er det, jeg skal mærke efter. Så den der nåde kan faktisk godt opdrage mig. tænk, hvad? Ufortjent godhed kan opdrage mig. Paulus siger også, det er Guds godhed, der leder jer til omvendelse. What? Er det ikke, når du kommer og slår mig i hovedet med en bibel? Nej, Guds godhed. Kender I det der med, at man har nogen, som man sådan har lidt, der er et eller andet imellem os? Nej, har det ikke helt godt med ham der. Har du nogensinde prøvet at gøre en masse gode ting for vedkommende? Det gør noget ved begge parter, ikke også? Guds godhed leder os til omvendelse. Fordi Gud elsker os, overøser os med godhed, får vi lyst til også at gøre det. Får vi lyst til at give tilbage osv. Kunne man sige meget mere om. Tredje, for dig der søger tjeneste, ikke? De unge, dem der har masser af kræfter, nu skal vi i gang. Og alle jer, der har lavet listerne her på sommerstævner om, hvad I skulle hjem og gøre. Husk lige de her par skriftsteder. Det er godt for det indre menneske at hente styrke i Guds nåde. Og det andet her, hent din styrke fra den nåde, som Jesus Kristus giver. Du har brug for at få kilden på plads, før du begynder at slide og slæbe. Ellers så løber du bare tør. Ellers så øser du bare af noget vand. Et af de billeder, Bibelen bruger, det er ligesom, at man samler sig nogle cisterner. Man har samlet en masse regnvand op og siger, øj, hvor har jeg været på et godt stævne nu har jeg til hele året. Ja, men så snart det kommer til august, så er det rådent. Ikke? Det har været så varmt. Du har brug for at få kilden til at springe. Nådeskilden, kærlighedskilden for Gud, det der med, det flyder. Han elsker mig, jeg elsker videre. Det er der styrke i, det er der kraft i. Og endelig, for dig der søger reproduktion, eller det jeg kaldte støttende lige før. Hvad er det nåden gør ved dig? Jamen prøv nu at høre her, hvad Paulus han siger. Af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, og det er de andre apostle. Det vil sige, ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Læg mærke til, hvordan nåden for ham er blevet sådan helt en person nærmest nu. Ikke? Det er Jesus, vi snakker om her. Jeg har knoklet mere end nogen af alle de andre. Nå ja, det er jo ikke mig, der har knoklet. Det er Guds nåde, der har knoklet. Og det er det, nogle mennesker nogle gange oplever, når de kommer ind i City King, så siger, åh, hvor de knokler alle sammen. De må virkelig være under lovtrældom her. Det tror jeg ikke, og det håber jeg heller ikke. Håber det er, fordi at vi har lavet Guds nåde arbejde igennem os. Det er derfor, vi har lyst til at tjene. Det er derfor, vi har lyst til at arbejde i Guds rige. Fordi hans nåde overvælder os. Og man kan da godt sige, at Paulus han sådan set knoklede en lille smule, ikke? Jeg blev nysgerrig, så jeg tænkte, lad mig lige gå ind og se. Der må være nogen, der har regnet på, hvor meget han rejste, for eksempel. Cirka 15-16.000 kilometer. Jeg ved ikke, hvor hurtigt du går i timen. Nogle af der gågængere, kapgængere. Lang tid tager det lige, og noget af det sejlede han jo, ikke? Men hovedparten af det her tal er faktisk på gåben. Og i 2. Korinther 6, der har han sådan en lille opremsning også, for han faktisk så starter han med at sige, se, nu er det den nåderige tid, nu er det frelsens dag. Så siger han, vi volder ikke anstød med noget som helst, for at tjenesten ikke skal komme i vandry, men vi anbefaler os selv som Guds tjenere på alle måder. Ved stor udholdenhed, under trængsler, nød, angst, pinsler, fængsel, uro, møje og besvær, søvnløse nætter og sult, ved retsindighed, kundskab, tålmodighed, mildhed, ved helligånd, ved oprigtig kærlighed, ved standfærdig tale, ved Guds kraft, ved at bruge retfærdighedens våben til angreb og forsvar osv. osv. Og et andet sted, så taler han om, hvor mange gange han er blevet pisket, hvor mange gange han har lidt skibbrud, hvor mange gange han har sultet osv. osv. Hold da op, han knoklede. Men det var, fordi han havde noget på hjerte. Det var ikke ham, der knoklede. Jeg har arbejdet mere end nogle af de andre. Nej, det var selvfølgelig ikke mig. Det var den der energikilde i mig, som hedder Guds nåde. Det var i virkeligheden den, der gjorde arbejdet. Og derfor bliver jeg ikke træt af at gøre det gode. Men så kan jeg give den hele armen. Han siger faktisk sådan her et sted. Kristi kærlighed tvinger mig. Er det ikke et sjovt udtryk? Kristi kærlighed tvinger mig. Så overvældet var han af Guds kærlighed, at han ikke kunne lade være med at tale og gøre og tjene, reproducere sig selv. Kom videre. Må det være der, vi når til? Hvor vi ikke skal tage os sammen og sige, nu starter kirketiden igen, nu skal jeg også, og nu skal jeg også hen og øve lovsang igen, og nu skal jeg også hen og stå i døren igen, og nu skal jeg også i caféen igen, og nu skal vi også til at gå rent igen. Men bare sådan, at hey Gud, fyld mig op, så der er alt, hvad jeg har brug for til at være en velsignelse. Tilbage til dig og til alle de mennesker, jeg har med at gøre. Lad os få noget på hjertet. Skal vi ikke stå op? Nu har I siddet ned og sveder, kan jeg sådan ligesom lugte. Og bare lige bruge et øjeblik. Tag imod Guds nåde. Der er flere af de der sådan velsignelser, også i Bibelen, hvor der står, må så være Herre Jesu Kristi kærlighed. Gud og Faders. Herre Jesu Kristi nåde. Gud og Faders kærlighed. Helligåndens fællesskab være med os alle. Jeg tror ikke bare, det er sådan nogle tomme ting. Jeg tror faktisk, at Gud han ønsker at velsigne. Både med nåde og med kærlighed og med åndens fællesskab. Så lad os bare lige række ud til ham, og så i dit hjerte måske identificere dig selv. Hvor er det, du er? Og hvad er det, du har brug for? På hvilket område har du brug for mere af Guds nåde? Og hvis ikke du sådan lige kan pinpointe det, så bare tag imod. Sig, Gud, giv mig mere af din kærlighed. Så gør det. Tak, Herre. Far i himlen, tak for din ufattelige kærlighed til os. Jesus, tak for dit offer. Tak fordi, at du kom ind på den der handelsplads med alle os slaver og smed pengene og sagde, jeg køber dem alle sammen. Tak fordi, du har købt os til frihed, Herre. Og Herre, tak for den kærlighed. Vi beder om, at den må forvandle vores hjerter. Rør ved os lige nu, der hvor vi rækker ud til dig. Kom med din nåde, kom med din kærlighed og forvandle os indefra, Herre. Herre, må vi blive den mest kærlige menighed i det her land her. Herre, må vi kunne rumme alt det, du har til os. Og Herre, hjælp os der, hvor vi stræber og knokler i egen kraft. Hjælp os at give slip og lad dig komme til. Hjælp os at lade din kærlighed og din nåde være vores ressource, Herre. Kom her. Kom Helligånd. Kom Guds nåde. Må så vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Amen, værsgo at sidde med.